Radė, radė, mėly klausytojai, toliau tiesiu savo patirtim dalintis, einant gyvenimo keliu, einant bhakti jogos keliu. Aišku, susilaukiau daug žinučių ir skambučių, tikrai daug. Sąsojai su išėjusiu video, kuriame aš vaizduojamas kaip sukčius, vagis ir dar vis toks kitoks. Tai tie, kas nuoširdžiai norėjo išgirsti antrą pusę, paskambindavo ir pasiteiraudavo. Kas nenorėjo antros pusės išgirsti, tai priėmė, iškė mano pusės, tai priėmė video poziciją. Tame nėra jokios problemos. Bet labai daug žmonių norėjo kažkokio tai atgalinio ryšio ar pasisakymo. Šiaip paskutiniam įraše sakiau, kad mano toksai pozicija yra, kad niekados nesiaiškinti ir nesisteng kažkam kažko įrodyti. Nes tie, kas mane pažįsta, tai jiem viskas aišku buvo. O kas turi kažkokį negatyvą ar pavydą, tai jiem irgi buvo labai gerai paklausyti ir pasidžiaugti. Tai tiem, kam viskas aišku, argumentų nereikia. O tie, kas priešiškai nusiteikia, kad ir kokius tu argumentus duotum, jie neveiks. Tai kaip ir nėra prasmės nei apie nieką šnekėt. Tai vis tiek žmonės prašė pasisakyti, nors linkęs tylos laikytis. Geriau tokiais atvejais patylėt. Tokia man yra labiau priimtina pozicija. Bet iš vidaus gavau pritarimą. Kažką pasakyt. Tai ir kažką pasakysiu. Dėl turinio. Turinys buvo, sakykim taip, mano nuomonė, užsakytas. Žinau, kas užsakė. Manau, kad žurnalistui buvo pateiktos tos detalės, kurios atitiko naratyvą, kad Gaura Krišna yra sukčius, ten toks ir anoks, vagys, aferistas. Dabar kiekvieno, kaip pasakyti, sakinio šitame video aš tikrai nekomentuosiu, nes tai pažeistų tam tikrų žmonių, situacijų, privatumą. Galiu tik bendrai pasakyti, kad video suplakti keletas investicinių projektų į krūvą, iškarpytos žinutės, išimta daug kas iš konteksto, savaip interpretuota bandant nuteikti žiūrovą neigiamai, kuriamas emociškai, toksai sukrečiantis turinys, apkaltinama keletą žmonių, kai realiai tokiuose projektuose dalyvavo šimtai, jei ne tūkstančiai žmonių, kurie viens kitą informuodavo apie investicinius projektus. Taip pat, aišku, daugelis žmonių irgi pastebėjo, kad informacija yra neobjektyvi, nes nebuvo nebuvo pasikalbėta su kitais žmonėmis, jo su kita pusė. Ir kad ir, pavyzdžiui, vėlgi ten ant to Ado užkuraičio, ant Žilvino užkuraičio varoma, ne tik ant manęs, bet nebuvo su jais kalbėta. Taip. Tiesiog suverpta, sukonstruota taip, kad sudirbt. Tai bent jau man tai patys žmonės, kurie mane pažįsta, patys tai pasakė ir aš tą pat supratau. Bet atsiplėškim nuo to video ir bendrai pakalbėkim. Prašiausiai bendrai. Noriu susakyti tam tikrą informaciją iš savo pusės, kurią vadovaujantis galima bus lengviau atskirti grūdus nuo pelų, ar tai būtų video, ar tai būtų tekstai, Facebook'e komentarai, analizės, nes mačiau yra, kas jau irgi antros pusės neišgirdėjo analizės, daro komentarus, rašo, ką tik nedaro. Pirmiausia, tai aš dėl savo vertybių noriu pasakyti, kad mano vertybėse nėra sukčiavimo, aferizmo, apgaudinėjimo, apiplėšinėjimo. Nu. Ar panašių dalykų. Nu, priešingai nei mane kas nors vaizduoja dabar, šitoj situacijai. Aš puikiai suprantu, kas yra karma ir jeigu tu apgaudinėji, taip, apgaudinėjai žmogų, tai ateis baisi karma. Tai netgi krikščionybėj, kurią pradėjau praktikuoti nuo 13 metų, jo, tik ten gilinausi į šituos 10 dievo įsakymų. Taip, tai apgaudinėjimas yra ar sukčiavimas, ar nu kokius žodžius tu pavadinsi, vagystės. Tai yra nuodėmė. Tai yra nuodėmė. Ir labai lengva kitą žmogų įvardinti, labai lengva uždėti tokią antspaudą. Naudojantis šiais laikais socialiniam medijom, žiniasklaidom ir taip toliau. Bet man nėra jokių problemų, jeigu žmogus galvoja, kad aš esu kitoks. Kad aš esu demonas, apgavykas ir dar visoks kitoks. Tai sakau, šitoj vietoj, nu nieko tu nepadarys. Jeigu žmogus taip galvoja, tai tu jam neįrodysi kitaip. O tie, kas tave pažįsta, jiem ir įrodinėti nereikia. Čia galbūt daugiau kalbu tiem, kurie susimakalavę. Arba nori išgirsti antrą pusę. Dabar kitas momentas. Aš jau vieną po kito momentą. Tiesiog tokius punktus, kurie yra sklando tie punktai ir mano manimu jie yra neteisingi. Dažnai yra vaizduojama, kad kriptovaliuta vaišnavų bendruomenėje vienas kitas susiema. Ne. Aplamai man pačiam su kripto teko susipažinti per baktus. Aš mažiausiai kom domėjausi, tai kripto, atvirai pasakius. Man šventraščiai, meditacija, pamokslavimas, nu tai yra mano. Filosofija, teologija, kosmologija, visas bhakti jogos puslapis, psichologija. Bet jau kas, bet kripto tai yra, nu, sakykim taip, vos ne paskutiniai vietoj visą laiką buvo. Bet su to supažindino patys bhaktai. Ir po to aš, kai pradėjau gilintis į tą sferą, aš pamačiau, kad yra labai daug baktų, kurie ne tik tom domėsi, bet ir prekiauja, treidina, investuoja. Aš matęs tokių Telegram grupių, kur yra tūkstančiai žmonių, kurie dalinasi įvairiausiais investiciniais projektais, kur investuot, kaip investuot, kur treidinti, kaip treidinti, įvairiausių rūšių ten yra to treidinimo ir investavimo, ko tik nėra, tiesiog yra grupė su tūkstančiais narių, kur ten dalinasi įvairiausia informacija ir tose grupėse aš rasdavau nemažai ir baktų. Dėl to vat vaizduot, kad čia, žinai, vienas kitas užsijama, tai yra neteisinga. Ir va tą vieną ar kitą žmogų padaryti atpirkimo ožių, kai užsiema daug žmonių tom, irgi yra labai kvaila. Nu. Ir netgi vienu metu buvo tokia grupelė Telegram'e, kur baktai vienas kitam, nu kaip, dalindavosi įvairiais investiciniais projektais, galimybėm investavimo vienas su kitu aptarinėdavo, skemas čia, neskemas, piramidė, ne piramidė, dar kažkas. Nu. Ir taip aš, kaip pasakyt, po biški susipažinau. Nu, o tai vaizduojama yra, žinai, kad čia vat platina du žmonės, nu, absoliuti nesąmonė. Yra žmonės, kurie matomi internete, nes turi kažkokią saviraišką internete, yra žmonės, kurie neturi saviraiškos internete. Bet tai nereiškia, kad tie, kurie nėra internete, kad jie tom neužsima ir kad jie nesidalina apie investavimą su kitais. Kitaip sakant, atpirkimo žys taps tas, kuris yra matomas. O kuris nematomas, tai vat ne. Tai jeigu jau norima kaltinti ar tenais peikti žmonės, tai tada reikia peikti visus. Nu. Dabar, pavyzdžiui, apie Elveksą. Vat buvo pavaizduota video, kad aš į Elveksą įvečiau žmonės ir kiti ten įvedė ir tie žmonės nukentėjo, ten šimtai nukentėjo, prarado tūkstančius, taip toliau. Visa sulipdyta, kaip pasakyti, tokia tirada. Kai aš noriu pasakyti, kad aš į Elveks piramidę nei vieno žmogaus neįvečiu. Vat paprasčiausias faktas. Jeigu toks yra, tegu jis pasirodo. Mane supažindino su to Elveks projektu, nes visi apie jį kalbėjo, kur be pasisuksi. Ir baktai, ir nebaktai, ir ten žaibiškai plito. Tai mane supažindino, informaciją davė apie tą projektą baktai. Nu. Ir patekęs į Elveks Telegram grupelę, aš pamačiau tūkstančius narių. Čia GPT rašo, kad jame buvo apie 25 tūkstančiai vien Lietuvoje narių. Pasaulyje apie milijoną. Nu. Taip, aš keletai žmonių nusinčiau informaciją, pasidalinau dėl to Elvekso, bet nieks neprisijungė. Ir aš labai greit pajutau ir supratau, kad čia kažkas yra ne taip. Aš nežinau, kad ten yra piramidė. Aš vis apie tokius piramidės, ponzi schemas dar nežinojau. Bet po biški lindo, po to aš jau pradėjau, kaip pasakyt, žmonėm perspėt, kad čia yra kažkas ne taip ir neikit. Nu. Bet žmonės neklauso. Žmonės daro taip, kaip jie nori. Tai va, tai ir ant to pagrindo, va, tai reiškia, kad tu prikvietė ten šimtų žmonių, ten prarado tūkstantį, nei vieno. Viskas. Ir visi kaltinimai statyti ant šito Elvekso, jis tiesiog jo nėra. Aš nei vieno žmogaus neįvečiu. Man tiesiog tas projektas nepatiko. Iš kart supratau, kad čia kažkas ne taip. Tuo tarpu buvo žmonių, kurie rinko komandas. Ir kai man sako, o tu čia daug žmonių tave čia klauso, tu čia daug žmonių įvedė ir ką aš neįdžiau nei vieno. Bet buvo žmonės, kurie internete nesireiškė, bet įvedė žmonės. Turėjo komandas, ten visokies. Tapo kapitonais, ten nu, visokie bairiai. Tai vat vienas pavyzdys, kaip vat yra pametama netiesa ir viskas. Keletai čia buvo senai, keletai gal žmonių supažindinau su tokiu projektu, va tuo pat metu, kaip mane supažindino. Viskas. Toliau kitas punktas. Klijuojamos etiketės, kad kaltę labiau užmest. Kad atsakomybę uždidint. Reiškia, pirmiausiai, visur, čia nebūtinai video, belekur, aš čia kalbu, neprisirišant prie video, belekur. Jeigu vat žmonės vadina mane, klijuoja tokias etiketės, dvasinis mokytas. Aš niekur savęs nevadinu dvasiniu mokytu. Niekur. Kiek mano atmintis neš. Paskutinius daug, daug metų. Niekur. Be abejo, ir nuo pat pradžių aš nevadinu. Peržiūrėkit mano Bhakti Yoga, peržiūrėkit YouTube kanalą. Niekur ten nebus pavadinta dvasinis mokytojas Donatas Janickis ar ten Gaura Krišnada. Niekur. Aš niekur savęs nevadinu guru. Aš nesu nei Dikša guru, aš niekam neduodu iniciacijų. Aš nesu Šikša guru, aš niekam neduodu su nieko nesusijęs Šikša guru ryšiais, niekas manęs nėra priėmęs kaip patariančiojo guru. Niekas. Aš neturiu nei vieno žmogaus, kuriam aš save laikyčiau Šikša guru. Nu. Toliau sako, va, tu lyderis, dvasinis lyderis. Aš nesu dvasinis lyderis, nereikia lipdytų etikečių. Dvasinis lyderis turi savo bendruomenę, kurią gano veda. Aš neturiu jokios bendruomenės, aš neturiu jokio kolektyvo, aš neturiu jokios grupės, kurią aš veščiau, su kuria aš susitikinėčiau reguliariai, daryčiau renginius, kaip sakyt, ten kunigai gano vėlės, jo va toksai, nėra. Pusę metų stažuojos Indijai, taip? Atlieku, domiuosi, gilinuosi vedinę kultūrą, į Indijos kultūrą, į pratybas dvasinės. Pusę metų grįžtų, per tą pusę metų padarau, pasikviečia kažkas gal du renginiai, trys renginiai, taip. Šiai dienai buvo Ramachandros gimtadienis, Narasimhadevos gimtadienis, viskas du renginiai. Nėra jokios, ir tos renginius nėra kažkokios bendruomenės, kas nori, tas eina. Labai skiriasi žmonės ateinantis. Tai apie kokį čia dvasinį lyderį? Jeigu kažkas masto, kad tu lyderis, tai čia yra jo problema. Bet oficialiai aš nesu joks dvasinis mokytas, joks dvasinis lyderis, aš neturiu bendruomenių, aš nesu Dikša guru, aš nesu Šikša guru, aš nesu vienuolis, aš nesu svamis, aš nesu babadžis, aš nesu kažkoks tai guru, tiesiog tai yra lipdomos etiketės. Žmonėm tai galbūt lengviau, jie maloniau, bet tai nereiškia, kad tai yra tiesa. Taip. Sikalbėkime apie tiesą. Ir dabar kaip įvyksta ta, kaip pasakyt, pritempinėjimas, užmetimas tos kalties. Pirmiausia, tau uždedamos etiketės, o po to jau tau keliami reikalavimai. Pirmiausia, tu esi padaromas, tu dvasinis mokytojas, ten lyderis ar dar kažkas. O po to jau tu, tada sakoma, va, tu kalbėjai savo bendruomeniai, kalbė apie tuos dalykus ten į... Ir, kaip pasakyti, įkalbė savo bendruomeniai, pasinaudoja jis visokiausių tokių nesąmonių. Tai pirmiausia, nei vienoj paskaitoj, nei vienoj programoj, nei vienam viešam renginiui. Kaip sakyt, viešam savo gyvenime aš niekam nekalbu apie kažkokius tai kripto investicijas ar dar kažką. Niekur. Pasižiūrėkime video, klausykite paskaitas, tūkstančius. Ten nebus niekur kalbama apie visokius investavimus. Niekur. O nupiešimas toks vaizdas. Va, dvasinis guru turi savo Hebrytė, kuri seka jais ir kuri pasitiki juo ir visus įtraukia, apgauna ir pasivagia pinigus. Nu, klausykit, nu. Grina, nu, čia išmeištas yra. Man niekas jokių pinigų nepervedinėjo. Ir aš nesėdžiu Elvekso kažkokiai piramidės viršui ir ten, nu, kažkokios tai nesąmonės. Tai va, tai jeigu ir kalbėdavau, kaip ir sakiau, su baktais ir ne baktais apie tai, tai yra už savo viešo gyvenimo ribų, tai yra su pažįstamais arba su draugais apie tai. Kiekvienas žmogus turi savo profesinį gyvenimą ir privatų gyvenimą. Tai privačiam gyvenime aš kalbėdavausi ir su manim kalbėdavosi. Ne tik tais investavimo temom, bet ir psichologiniam temom. Ir religiniam temam, ir politiniam temam, kaip ir kiekvienas normalus žmogus. Matot, kaip įvyksta užlipdymai. Nu. Kaip yra, užtenka biški kitaip apie tave vaizdą suklijuot ir iš karto atsakomybę kaltę primest. Man buvo jau žmonių. Vienas tiksliau, vat, kuris va taip va ir... Šnekėjau, aš nesutinku su tą poziciją. Visiškai nesutinku. Visi, netgi jeigu taip panagrinėti, visi mes turime aplink save žmonių, kuriems mūsų žodis kažkaip imponuoja. Ir visi mes dalinamės su tai žmonėms savo įžvalgom, savo nuomonėm, informaciją. Ir tų žmonių reikalas priimti tą informaciją, nepriimti. Ir tų žmonių reikalas daryti sprendimus ar nedaryti. Nu. Čia jau, nu, visas pasaulis, net paukščiai dalinasi, taip, savo įspūdžiais. Tai ką kalbėti apie žmonės? Taip pat dar, kas jau tokie, žinai, jau drąsesni, šneka, kad va, susižėrė pinigus iš kitų, ne, kaip vaizduojama ten. Tai aš galiu pasakyti nuo širdžiai, kad aš praradau labai reikšmingas sumas, reikšmingas sau, per investicijas, kurias man rekomendavo baktai. O tiesiai šviesiai pasakau. Praradau. Labai reikšmingas sumas. Ir taip šnekėt, kad čia, žinai, kažkas lopsta iš savo pasiekėjų, nu čia yra absurdas. Pirmiausia, kaip ir sakiau, aš nesu guru, aš neturiu savo bendruomenės, aš neturiu savo pasiekėjų, aš neturiu savo pulkelio žmonių, kuriem va ten, supranti, smegenis plaučiu. Kaip čia vat, bandoma pavaizduoti. Toliau dar vienas pastebėjimas, kuris pasitaiko. Tai yra, kada norima kaltinti, labai užmetami akcentai ant to, kas supažindina su investicinėm galimybėm, o ne ant to, kas investuoja. Jeigu mes pasidomėsim literatūra apie investavimą, ten labai labai stipriai pabrėžima, kad Investavimas yra investuotojo atsakomybė. Ir kai tu tą akcentą numuši, ir tokie atsiranda sakiniai, atėjo per tave, per tave prarado, per tave prarado, va tokie pradeda, tai irgi yra manipuliacija. Nėra per. Yra žmogus pats prisiema atsakomybę. Tu negali priversti žmogaus nieko daryti, kaip sako. Tu gali privesti arklį prie vandens, bet gerti vandens tu nepriversi. Netgi arklių. O ką kalbėti žmogaus? Ir klausimas, kas čia iš vis turėtų verst ar spaust? Nu, vat Elvekse mačiau, ten būdavo labai didelis spaudimas. Atveskit žmonių, atveš, iš kart supratau, kad ten kažkas netai. Tai, vat kai tą akcentą užmeti, žinai, tai iš karto kaltė padidėja. Kas vat per ką čia, kas tave čia atvedė, čia per ką, o atsakymas yra per save. Aš kaip, pavyzdžiui, praradau reikšmingas sumas, ne vienam ir ne dviejose projektuose, aš niekados nekaltinau žmonių, beje baktų, kurie mane supažindino su tais projektais ir parekomendavo. Niekados nekaltinau. Dėl to, kad pirmiausia, jie norėjo man gero, aš žiūriu žmogaus motyvą, o antra, tai yra mano sprendimas, tai buvo mano sprendimas. Nu. Tai, kaip čia pasakyti, čia gal nuo žmogaus brandos priklauso. Aš jau dariau įrašą apie tai. Nes dabar, vat, paimkim kitą pavyzdį. Buvo Sekundės bankas, buvo Hermis, buvo Ūkio bankas. Nu. Tai dabar žmonėm jų pažįstami imdavo ir parekomenduodavo. Žinau tokių situacijų. Neškit į Ūkio banką, geras bankas, patikimas. Vat, pasakė. Neškit į Sekundės banką, ne, pasakė. Nu ir žmonės, nu ką? Nu, nuomonė pasakė, nu rekomendacija, nu bet nuomonė. Žmogus paima įnešą, į po to nusvyla, praranda kažkokią dalį ar viską. Tai ką dabar visus reikia kaltinti? Tai buvo to žmogaus nuomonė, ar patarimas, ar rekomendacija. Tiesiog norint gero, bet tai tu turi mąstyti savo galvą. Arba kažkas, vat, pavyzdžiui, paimkim pavyzdį. Kažkas tai nusimano akcijose, investuoja į akcijas. Nu ir savo draugui, bet yra tokiu atveju, žinau. Pasako, ar kokiam pažįstamui, nu va, šitos akcijos geros. Aš nusipirkau, rekomenduoju ir tau, man nusipirkti. Jau paima žmogus ir nusipirka. Bet nusiperka pametęs galvą iš godumo, sukiša paskutinius pinigus. Ir po to tos akcijos krenta, žmogus ten tūkstančius praranda. Tai va nuo to momento, kai žmogus pats perka, tai yra jo atsakomybė. Tai tada ką, kaltinkim visus pažįstamus, kurie kažkokį tai netokį patarimą davė, arba netokią, arba pasidalino nuomonę, kuri nepasiteisino. Galim juk apkaltinti ir mamą, ir tėvą, nes jie patarė valgyti mėsą, gerti alų galbūt pas kai kuriuos. O už tai na karma, ta karma yra daug didesnė negu prarasti tūkstančius. Nu. Kaltinkim kokį draugą, kuris parekomendavo nusipirkti akcijų, ir mes nusipirkom ir pralošim. Kaltinkim pažįstamą, kuris pasakė, va, šitie statybininkai gerai, va, šitie meistrai geri, pasikvies, kad jie tie tau padarė brokos už tūkstančius. Man tai buvo. Nu, pakaltinkim kokį giminaitį, kuris pasakė, šitas daktaras gerai operuoja ir specialistas. Va, tai, ir tas va, daktaras tavo ten tėvą arba šeimos narį nugydo. Tai at kokia yra psichologija to kaltinimo? Tai yra žmogus jisai negali būti priverstas. šio laikinio žmogaus nepriversi nieko daryti. Tiesiog pats žmogus ima ir padaro. Pats žmogus renka informaciją, pats žmogus analizuoja. Va čia GPT rašo, Alvekse buvo 25 tūkstančiai žmonių. Tai įsivaizduokit, iš tų 25 tūkstančių minimum pusė žmonių dalinasi vienas su kitais. Gal dar daugiau. Tai dabar kaltinkim visus, kurie dalinosi. Nu. Tai čia su tais kaltinimais, tai ir atsakomybių užmetimais, tai yra viskas aišku. Ir visi aišku, žinai, sako, va, čia nuomonė svarbi, visų nuomonė yra svarbi. Nu, bet kai būna kaltina, va, jis tavim tikėjo, tavo nuomonė jam svarbi. Kiekvienas turi žmogus aplink save žmonių, kuriems tavo nuomonė yra svarbi. Kiekvienas žmogus turi to. Ar jisai būtų išeitų į viešumą, ar jis neišeitų į viešumą. Tiek aš turiu grupelę žmonių, kurie vien su kitu beje nesusiję, kuriem gal mano nuomonė kažkokiais dvasiniais klausimais yra svarbi. Tiek kiti turi grupelę žmonių ir draugų, kuriem jo nuomonė yra svarbi, nes jis yra, pavyzdžiui, koks nors statybininkas, ar medikas, ar teisininkas, ar vat, investuotojas. Bet kai mane, žinai, pasako čia, žinai, tavo nuomonė svarbi, nu, kokia nuomonė svarbi, ką žmogus, kuris koncentruojasi dvasinę praktiką, gali daug suprasti apie kripto. Aš tiesiog būna dažnai pasidalinu tai, ką girdėjau. Ką girdėjau iš savų. Iš savų autoritetų. Arba iš savo rato žmonių, kurie investavime daugiau supranta. Tai va, tokiu esu girdėjęs pritempinėjimu, žinai, kad tu čia įtakingas, tu čia, žinai, populiarus, čia daug kas tavęs klausa, bla bla, tokie prikabinimai. Taigi aš juk per bakti jogą nešneku, į ką investuot, kada investuot, yra tam skirti puslapiai. Yra specialistai tam. Mes tiesiog diskutuodavom savo pažįstamų rate ir beje tarptų pažįstamų, bent jau pas mane, didelis labai procentas buvo iš vis nebaktai. Tai va tokius va punktus norėjau praeiti, kurie, kaip pasakyt, per kuriuos reikia žiūrėti pareiškimus, per kurių prizmę reikia žiūrėti pareiškimus. Tai aš pasakau tai, ką aš. Tai yra mano pozicija. Nes labai daug yra dezinformacijos. Eina. Dabar kita tema, apie kurią aš daugiau mąsčiau. Tai yra apie va tokių, kaip pasakyt, užsakomosios žiniasklaidos va toksai efektas, va tokių video ar straipsniai gali būti belekas. Kas mane labiausiai, sakykim, palėtė? Ne nešlovė. Prie nešlovės esu gerokai pripratintas. Nesakau, kad esu laisvas nuo nešlovės. Nesakau, kad manęs tai neliečia. Bet su likmetais labai labai mažai pradėjo liest. Aš jau vaišnavų bendrijoje randuosi kokius 27 metai eina. Man atrodo, nuo 17 metų. Tai jo, bus 27 metai. 28 metai eina. Jo, 28 metai, ko gerbus. Tai 30-mečius. Ir visą tą laiką laiks nuo laiko kritikuodavo. Visą laiką atrasdavo kažkokias tai, kaip čia pasakyti, trūkumus. Visą laiką. Sakykim, kai buvau į skonę, tai reguliariai plakė pavydelnikai. Tai ta šlovėjai pabiškiai mažėjo pas mane. Mažėjo, 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 mažėjo. Ir tokiais ratais eina kiekvienais metais. Užpraeitais metais buvo žmonių, kurie kritikavo. Praeitais metais buvo, kas viešai sukritikavo. Šiais metais, nu, aišku, mastas kritikos, tai pranoko visus 27 metus kartu paėmus. Mastas. Ne, toks kaip cunamis praėjo. Galvoju, o tu viešpatė, kokį man duodė čia išbandymą. Tai mane nešlovė, jau prie to pripranti. Aš jau net realiai nesitiki, kad kažkas tai tavo gerą darbą pamatys. Nesitiki. Netgi stebiesi, jeigu kažkas pamato ar įvertina. Čia tokia kaip tragikomedija, žinai. Netgi Lietuvos vaišnavo forme, kada aš išpopuliarėdavau tik tais tada, kai būdavo negatyvių žinių. Jeigu kažką gero padarau, nieks nieko neparašys, nieks nieko nepasidžiaugs, o prisidėjau prie vaišnavų kultūros sklaidos Lietuvoje jau nuo 17 metų, man dabar bus 45, be sustojimo prisidėjau visus tuos metus. Kai žmonės, kaip bendra, kaip sakyt, kai kiti darė karjeras, statėsi namus, gimdė vaikus, kūrė šeimas, tuo metu aš užsiėmiau pamokslavimu. Kai mano bendramžiai tai darė, aš labai gerai žinau, ką aš investavau ir kiek aš atidavau savęs. Atidavau daugiau negu pusę gyvenimo. Sakykime, 70%. Nu, ar kiek ten? Ir per visą tą laiką aš populiarus būdau tik tada, kai kažkas tai negatyviai kažką pasako. Jau Lietuvos vaišnavo forme irgi buvo visokių, va tokių viešų aptarinėjimų ir kritikavimų prieš tai. Vienas iš tokių ryškesnių buvo, kai radau savo mokytoją neįskonę ir išdrįsau tai įvardinti, pripažinti ir grįžt, kaip sakyti, savo namus į tradicinę parivarą, kurioje praktikavau ne vieną gyvenimą. Nu, į prasidėjo aptarinėjimai ir kas tik nenori. Gazdinimai, kad čia įžeidimus pridaryti turiu. Tai aš ir kitų atvejų buvo visokiausia. Tai tik tais tada atsimindavo. Tik tais tada. Tai tu pripranti per laiką prie tos nešlovės. Bet labiausiai buvo apmaudu, kad savi žmonės užsako tokius dalykus. Savi iš savo rato, kurie prie tave sukasi metų metais. Metų metais, gal dešimtmetį. Ir kurie tau rašo, oi, kokia gera tavo paskaita, arba klausimus tau užduoda. Arba kuriuos tu konsultavai ir padėjai. Nu, taip, kaip mokėjai, taip, kaip galėjai. Va tas yra. Tai čia, žinai, kaip sako, išduot gali tik savas žmogus, taip? Tai va tas duris peilio į nugarą. Tai įvyksta tik tais iš to rato žmonių, kurie sukasi. Nu. Ir be abejo, tai padaroma tik tada, kai širdis yra nešvari, nešvarus jausmai. Nes, nu, tokio lygio užsiundyti cunamį ir sugriauti 27 metų kažkokį tai sukurtą vardą, įdirbį, nu, čia reikia būt visiškai apsistam kažkuo tai. Nu, savo emocijų ar būtybių ar dar kažko. Tiesiog tai yra, nu. Jeigu žmonės, kurie tokius dalykus daro, tikrai ieškotų tiesos ar būtų bent jau biški draugiški, tai jie atvažiuotų kalbėti. Nu, telefonu arba gyvai, tokius dalykus gyvai reikia kalbėti. Žinau, etiketė sako, kalbėk tokius dalykus gyvai, kalbėkis, tarkis. Nu. Ir su mane, nu kaip pasakyti, jau čia tokiais smerkiančiai žmonėm, aš jums sakau, tai kalbamės, kalbamės, duokit man kažkokius tai argumentus, pretenzijas, sakykit, kalbamės, nieko. Gyvo pokalbio žmonės nenorėjo eiti. Tai va, tai, nu, įvyko kaip įvyko, aš kaip sakyt, ne karys, nekariauju, palieku šitą funkciją visatai. Visatoje yra tvarka, visatoje niekas nepraeina nepastebėta. Ir jeigu daromi tokie veiksmai, jie turės labai labai didelius atoveiksmus. Ir tai aš palieku spręs dievuliui, kaip sakyt, aš prieš save, mano sąžinė yra rami, aš nesu sukčius ir nesu vagis. O jau tegu dievas sprendžia, žinai, kaip sakyt, ką daryt, kaip daryt, ką už tokius veiksmus duot, kai tave ant visos Lietuvos sudirba. Tai va, tai vienas iš rezultatų yra tiesiog tokie dalykai suteikia bereikalingą įtampą, diskomfortą, bereikalingą skausmą, kai jų galima išvengti ir galima draugiškai kalbėtis, jeigu tikrai švarus motyvai, žmonės ieško tiesos, jie draugiškai kalbasi. Ir nesiekia suteikti kažkokio tai skausmo. Net jeigu mato, kad žmogus suklydo, taip, suklydo, tai vis tiek gali šnekėtis ir pasakyti, va, čia problema, išgirst kitą žmogų ir analizuot. Tai va. Kitas iš rezultatų, tai yra tiesiog Vaišnavų bendruomenė Lietuvos mastu nukentėjo. Vaišnavų bendruomenės vaizdas. Tas, kaip pasakyt, veidas nukentėjo. Ir aš taip, žinai, galvoju, ar taip reikia aiškintis reikalus. Čia vat prie dabar, va, ką aš nekėjom. Koks yra etiketas Vaišnavų aiškinantis? Koks yra etiketas? Tai kaip ir sakiau, pirmiausia, tu ne kažkokiom žinutėm ten rašinėjai, ar per kitus asmenis kažką darai, bet pirmiausia, tai kalbies, asmeninis pokalbis turi būti. Jeigu kažkas tau nepatinka, aš taip darau, jeigu man kažkas nepatinka, aš asmeniškai kalbuosi, toks yra etiketas. Tu viešumoje žmogaus nesmerki. Net jeigu jis ir kažką blogo labai padarė. Ir tu nekalbi per kitus žmonės. Iš mano pažįstamų rato, su kuriais mes diskutavom apie investavimą ir bandėm investuoti, niekas man neturi pretenzijų ir aš niekam neturiu pretenzijų. Nu. Mes visi toliau bendraujam. Ir aš, ir man, ir aš, kaip pasakyt, pasakiau ir man buvo pasakyta, kad jeigu kažkas netinka, reikia kalbėtis tiesiogiai. Ne per aplinkinius, ne per tarpininkus, tiesiogiai. Tai vat, tokiuose reikaluose asmeninis turi būti bendravimas. Jeigu žmogus atsisako bendrauti, taip, ir beje, asmeninis pagarbus turi būti. O ne taip, kad ten, žinai, su kaltinimais, su dar su kažko, tiesiog pagarbiai tai nebendrauti. Jeigu žmogus nesutinka bendrauti, atsisako bendrauti, tai tu gali nueit pa žmogaus autoritetą. Pas jo šikša guru, dikša guru, mano mokytojas yra Lietuvoje, gali kažkas nueiti pareikšt pretenzijas jam. Jeigu su manim nenori susitikti, tai aš esu atviras. Ir kada va šitokie, kaip čia pasakyti, šitas negatyvas, šitas pretenzijas išnešamas už vaišnavų bendruomenės ribų į viešumą, kas atsitinka? Atsitinka tai, kad nukenčia visa vaišnavų bendryje. Jos veidas, įdirbis daugia metis. Visiškai bereikalo. Vien dėl to, kad žmogus negali ateiti ir aiškintis. Ir tai rodo nešvarų motyvą. Nes jeigu tavo švarus motyvas, tu į akį žiūri ir kalbi. Tu esi tvirtas savo tiesoje, savo švaroje. Tai aš, sakykime, mastau, kad buvo apdergta vaišnavų bendruovinė Lietuvos mastu. Ir reikalus aiškintis reikia kitaip, palei etiketą. Bendrauju su žmogum, pagarbiai, gyvai, arba bendrauju su jo autoritetu. Net kai aš buvau, sakykime, Iskone, buvau pačiam aukščiausiam valdymo organe Lietuvoje, tai yra nacionaliniai tarybai, ten buvo visokiausių nesutarimų ir buvo ir negražių dalykų, bet visą laiką stengdavomės neišnešti už ribų ir niekas žurnalistam neskambinėjo ir informacijos nenutekino. Jis būdavo tikrai dideli nesutarimai. Arba šventyklos viduje, ar kokio centro viduje, ar bendruomenės viduje. Tai va dar vienas rezultatas. Bendruomenės vaišnavų vardas apgadintas. Kits rezultatas. Žmonės, kurie tai darė, konstravo, organizavo, inicijavo, jie tiesiog labai stipriai susigadino savo karmą. Ir aš paskaitysiu Mahabharatos posmą Šantiparva 115.3. Bišma sako Judištyrai. Arušen kurušia manasya. Ne. Arušen kurušia manasya sukritam nama vindati. Duškritam čet mano marši, rušiat jėva pamarštyvai. Tas, kuris toleruoja, nesupykdamas, čia turime mintį kritiką, gaus kritikuojančio žmogaus dorybingos karmos rezultatus. Netgi savo nuodėmes jisai perdos žmogui, kuris ant jo pyksta, kritikuoja. Kitaip sakant, nu, iš anglų verčiau, ir ten yra dar pora posmų, kurie patvirtina. Kitaip sakant, jeigu tu kritikuoji kitą žmogų viešai, tai tu paimi to žmogaus blogą karmą, nuodėmes ir atiduodi savo dorybingos veiklos rezultatų didelę dalį. Plus tavo bakti, jinai pradeda nykt. Žmogui atrodo, kai stobulė, bet iš tikrųjų eina žemyn. Sudegina daug bakti. Aišku, čia kažkas pasakys, tai jo, jo, čia gazdina, čia savi interpretuoja. Aš sakau, kaip yra, ką aš realizavau. Ir koks, manau, bus rezultatas. Toliau dar vienas rezultatas. Taip. Sakykime, mano artimieji yra stipriai užgauti. Nu, artimas žmonių ratas, kurie mane pažįsta. Nu, jie irgi pozityviai nereaguoja tokius dalykus. Jos tai irgi užgavo. Mano 27 metų įdirbis sugadintas. Taip. Socialinis, kaip sakyt, veidas Lietuvos mastu sugriautas. Vien dėl to, kad kažkas negalėjo ateiti ir bendrautis. O kai paklausdavo, o tai kas čia, kurie čia turi pretenzijų, būdavo tyla. Tai dar kartą sakau, tiek mane buvo supažindinę su projektais, tiek aš ir mes kažkokį tai grupelę turėjom ir turim, kurie vien su kitu pasibendraujam, bet mes viens kitam pretenzijų neturim. O jeigu ir turėtume, mes visi žinojom ir žinom, kad jeigu žmogus eina į investavimą, tai jisai pats priima atsakomybę. Kažkas gali labai užsidegęs rekomenduoti kažkokį tai vieną ar kitą projektą. Kažkas labai gali įsikvėpęs, bet visi žmonės supranta, kad yra dar ir force majorai. Gali bet koks patikimas projektas pakipti. Pavyzdžiui, kibernetinė ataka įvyksta. Gali bet koks investavimo fondas pakipti. Pasidomėkim, kiek yra per šiuos metus, kiek vyko kibernetinių atakų biržoms, piniginėms visokioms ir kiek milijonų yra išvokta. Ir kuo toliau to bus labiau, dėl to visą laiką bus kažkokia tai rizika, bendraja prasme. Bet vieni projektai yra mažiau rizikingi, kiti yra iš vis mažai rizikingi dėl savo techninės struktūros. Tai daug kas komentuoja, nesupranta dar ir techninių dalykų. Bet bendraja prasme visą laiką, ar tai būtum bankę laikytum, ar fondę laikytum, ar biržoje laikytum, ar dar kažkur laikytum, ar piniginiai žmogus laikytų tą kriptovaliutą, tai jinai gali būti pavogta. Tai toliau, dar norėjau apie vaišnavų formą biškį pašnekėti. Ten irgi įvyko antras, kaip sakyt. Jau tai buvo ta tokia, kaip sakyt, kritika už vaišnavų ribų. Bet tas video atsidūrė ir vaišnavų forme dar padidint žalą. Į man ir visai vaišnavų bendruomenį. Kas yra Lietuvos vaišnavų formas? Tai yra Lietuvos vaišnavų veidas. Tiem, kurie domisi. Tiem, kurie nesidomi, nu tai YouTube'as, va, žurnalistai. Tai va, tiem išėjo va, tas video. Bet tie, kurie domisi vaišnavų kultūra, jie ateina į tokius formus. Jie gali nepraktikuoti, daug tokių yra žmonių, kurie tiesiog domisi. Ir dabar buvo įmestas tas video dar su tokia įžanga. Ir ta įžanga prasidėjo įspėjimas, tokių žodžių įspėjimas. Kai tu rašai įspėjimas, tu turi būti labai tikras, kad tai, kas bus parodyta video, yra grina tiesa. Jeigu tu rašai, kad bus ženklą didį, kad atsargiai bus griovys, taip, arba kelias eis, bet yra stati nuošalė, kai būna kalnuose, tai ir yra nuošalė. Tai turi būti tikras. Ir kai tu parašai įspėjimas, žinai, čia vat toks ir toks dalina patarimus finansinius, ten važinėja, apsistojinėja pa žmonės namuose, da, visokių prirašytų dalykų, be jokių faktų. Ir po to dar toks video, tai tu pradinė suprasti, kokie tu bendri randies. Pirmiausia, jeigu tu postini kažką apie kitą vaišnavą, tai yra apie savo brolį ar sesę, tai tu pirmą su juo pasikalbėk. Iš visų pasikalbėk. Pasakyk, va išėjo tokia kompromituojanti medžiaga, ką apie tai mastai ir taip toliau. Tu tiesiog iš visų komunikuok. O čia ir įžanga, ir dar video. Ta įžanga jau paskaičius, jau viskas aišku, video dar uždeda tašką galutinį. Viso, šitas yra sukčius, vagis. Nu. Tai man žmonės ir sako, sako, kas pas jūs čia per bendryje, kad jūs vienas kitą valgot. Ir dar baisiau, visi patiki ir pradeda komentarai eiti. Jau kaip absoliučia tiesa priema ir atsispirdami nuo tos informacijos video jau varo komentarus. Nesuprasdami, kad reikia dar pasinagrinėti, ar tikrai ten yra visiška tiesa ir teisingai viskas atvaizduojama ir interpretuojama. Tai čia yra dar baisiau. Tai čia yra toks kultūros parodymas žmonėm, kad normalų žmonės jie tiesiog bėgs kuo toliau nuo tokios vaišnavų bendruomenės, kur vienas kitą valgo neperspėdami, su šakė eina padurė ir numeta. Vėlgi, turiu priminti vaišnavų etiketą, čia jau patiem vaišnavom, kad jeigu tu nori kažką aiškintis, randi medžiagą, tai tu eik pas žmogų ir aiškinkis, o nemėtik ant visos Lietuvos. Nes tu labai nerizikingų kelių, jeigu ten nors bus viena neteisybė, tu darai vaišnavą paratką ant visos Lietuvos ir tau eina baisi reakcija. Aš net parašiau moderatoriam, sakau, o tai kas čia dabar, kas čia vyksta? Sakau, papostintas video, tai gal tada papostinam visus video apie iskon svamius, gūrų, dar kiek yra prileista visokios medžiagos, tekstų, nuotraukų, dokumentikos, ko gero bus. Senai esu matęs visokių. Tai tada metom ir tai gal pirmą, ir iš vis ar tai yra vieta, nagrinėti tokius klausimus. Nu. Štai, po to mačiau ten liktai uždarę tos komentarus, aš jau išėjau iš to forumo, nes galvoju, nu tokioj vietoj, kur tave jau taip yra tau sunku, jau tu esi, kaip sakyt, ant visos Lietuvos diskredituotas, subadytas. Dar ir tie pat, tai jau kaip sakyt, pasauliečių tarpė. Tai dar tie patys baktai dar ir savam tarpė. Iš vis nei vienas neparašė, nepaskambino, nepaklausė, pakomentuot. Niekas. Nu, tik tais draugai. Bet jiem komentuot nereikėjo. Man tai čia yra man asmeniškai, tai kertasi su vaišnavo etiketu, aš iš vis tokių dalykų nesuprantu. Jeigu mes skaitysim vaišnavo ačarių raštus, tai ten iš viso mačiau Madavananda Das, čia įskono vienas Gaurgovindas savo mokinys, jis visai išleido tokį žurnalą apie kritiką. Ten cituoja visų vaišnavo ačarių pasisakymus apie tą kritiką. Ten labai griežti pasisakymai. Jeigu tu nori jau teist kitą žmogų, teist, jo, jau tu radai medžiagą, viskas čia yra blogietis, tau nori įspėti žmonės, dar kažką, tai tu pirmiausia teik išgirs kitą pusę. Vat pasišnekiek su to blogiečiu. Ta pati problema buvo su Mahanidi Svami, su juo pat šnekėjau. Su juo daug nebuvo labai šnekėta, tiesiog buvo išleistas pranešimas, kad šitas žmogus va turėjo ten su moterim reikalų ir nebeatsimenu, ar ten sanjasa stabdoma, ar ten žodžiu. Kaip jis parašė, mano 40 metų įdirbis buvo sugriautas. Nu. Kitas dalykas, dar būna ateina žmonės šnekėtis, bet jie taim netiki. Tai šiuo atveju žurnalistų yra labiau patikėta, negu manim, su manim iš vis net nebuvo šnekėta. Ir dar man sakė, tu sako, pasiaiškink, kodėl aš turiu aiškinti. Viešai kažkokias tai vat, nu, bet aš turiu formę tai daryti. Ar formas yra vieta, kur reikia aiškinti va tokius dalykus. Nes ten besiaiškinant, tu susilauksi pirmiausia iš priešininkų netikėjimo, abejojimo ir ką tu besakysi, ten viskas eis. Išversta bus priešingai arba nepatikėta. Tai yra tikrai ne ta vieta, kur reikia postinti tokius vidijus. Aš, žinai, norėjau paklausyti, sakau, jeigu vat toks pat žurnalistas sukurtų video apie šventyklos vadovą arba apie kokį skonsvami. Ar būtų metama tokia medžiaga, va, paukšt ir įmetama ir moderatoriai praleistų? Ar jinai būtų biškiai ištiriama prieš įmetant? Turbūt būtų pakalbama su šventyklos vadovu ar tuo svamiu asmeniškai. Ar būtų įmetama ir būtų pasakyta, dabar to eik viešai aiškinkis. Nu. Arba gali paklausti, jeigu būtų tai tavo pusbrolis arba giminaitis, apie jį susuktų video, ar tu mestum va taip ant jo viešai? Ar tu naitum pasikalbėti? Nu tai va, tai tokių, žinai, tokių minčių, žinai. Ir, nu ką tu padarysi? Ir aš bandžiau su autorium, kuris postino šitą video susisiekti, dar buvo išversta, kad aš spaudimą darau. Nu. Aš norėjau asmeniškai tą pasakyti, aš nenorėjau viešai mokyti. Vaišnavo etiketo žemės žmogus asmeniškai pasakyti savo pretenziją ir kaip vyresnis vaišnavas biški pamokyt. Taip pat moderatoriams sakau, nu tai ką jūs čia darote dabar? Jeigu jie nori, man be problemų tas video gali būti. Man tikrai nėra problemas, bet man yra problema. Ne problema, bet apmaudas, kad žmonės, kurie vaišnavo forume randas, jie mato, kad vaišnavo viens ant kito drebė. Net nepasikalbėjo viens su kitu. Tai yra, nu... Tai dabar gaunasi, kad du rezultatai gavosi tas veidas apgadintas išoriai už vaišnavų bendruomenės ribų ir vaišnavų bendruomenės viduje. Bet aišku, kritika ateis ir sakys, tai va, tu čia pats kaltas, čia prisidirbai, tą ar aną, trečią ir ketvirtą. Na. Tai kas nori tikėti žurnalistų faktais, gali tikėti, yra vat... Duodamo žinutės prakarpytos, savai pateikiama. Aš daug negaliu dalykų komentuoti dėl to, kad aš pažeisčiau privatumą, o aš laikausi etikos. Aš niekados asmenybių neviešinu viešai ir nestatau į kažkokią kompromituojančią padėtį. Net ir šiuo atveju aš viešai nevardinsiu vardų, kurie prie viso šitos šmeišto ar žeminimo ar sudirbimo kompanijos prisidėjo. Tai ne mano vertybės ir, kaip sakyt, mirties metu aš nenoriu prisiminti tokių dalykų, kad kažką bandžiau, žinai. Aišku, jeigu jau visiškai kenkia žmogus, tai kitaip elgėsi, bet neturiu tokių tikslų. Ir kiek esu matęs video apie įvairiausius vaišnavus ir blogų ir dergiančių, niekados nepostinau Facebook'e. Na, niekados nenorėjau postinti ir nepostinu, kiek man atmintis neša. Tai čia tik yra mano pozicija, aš niekam nenoriu nieko įtikinti. Nu ir aišku, koks dar rezultatas, tai vat kas vyksta, kai į tave eina neigiama energija. Tai vat 3 dienas, tai tiek energijos praradau. Tiesiog kaip elektra per kūną ėjo. Kaito tas visas kūnas, prakaitas pylė. Sunkiai net prašnekėt galėjau, nes kažkas, žinai, už gerklės griebė. Kai energetiškai tave kažkas tai nori pakenkti, tai vat kažkas vat už gerklės tu pradėtasi dūsti, žinai. Pakrito imunitetas iš karto, temperatūra sukilo. Na, pareigų negalėjau atlikti, šiandien jau geriau. Bet pažeidimai buvo dideli padaryti. Bet kūnas greit atsistatinėja. Ir vėlgi, kam to reikia? Ir kokį rezultatą gaus tie, kurie siuntė šitą energiją, kurie ant sukurptos iškreipto vaizdo, kaltinimų visokių, ant tos platformos darė išvadas, analizės, dar net skaldėsi. Kitaip sakant, destrukcija. Rezultatas yra destrukcija, destrukcija, destrukcija. Na ir paskutinis skirelis, kurį noriu pasidalinti, tai yra mano vis dėlto dienoraštis, yra apie realizacijas. Čia yra pagrindinis skirelis. Apie realizacijas. Realizacija yra viena, kaip Šila Prabhupada sakė, ne viena, bet daug, daug atėjo, čia pasakys. Šila Prabhupada sakė, Vaišnavų bendrijos nieks negali iš išorės suskaldyti, jinai gali susinaikinti, susiskaldyti tik iš vidaus. Ir tu matai, kaip tai vyksta praktikoje, realybėje. Kaip skaldimas vyksta iš vidaus. Jeigu nėra draugiško bendravimo, draugiško, vat, draugiško nusiteikimo, tai be abejo bus skaldimas. Jeigu tu draugiškai nusiteikęs, ateini kaip pas savo brolį ar sesę, netgi jeigu tau atrodo, kad tas žmogus klysta ar ten dar kažkoks, tai tu visą laiką rasi kažkokį sprendimą ir kompromisą, nu visą laiką išsispręs kažką, dažniausiai. Bet jeigu pradedi viens kitą su kardais, tai suskyla. Suskyla bendruomenė, jeigu viens kitą pradės su kardais kapuoti. Taip veikia Maja. Antra realizacija. Maja eina per širdį, kurioje yra pavydas. Šiaip mano praktikoj, čia aš kalbu apie save, aš per tą 30-mečius labai dažnai nesusitikdavau, bet labai daug turėjau reikalų su pavydinčiais asmenim. Nežinau, ko pavydį, nes aš neturiu nei statuso, aš nesu nei guru, nei kažkoks įžymus pamokslautas, nei mokinių turiu, nei turtų turiu, nei socialinio statuso turiu, nei dvasinio statuso turiu. Realiai, aš tikrai laikau save mažai pasiekus, tiek materialiai, tiek dvasiškai. Čia be jokios dramos sakau, bet visą laiką kažkam kažkas va užkliūdavo. Kai žmogus nori tave kritikuoti, šmeišti ar kažkaip tai tau pakenkti, dažniausiai tai yra pavydas arba nuoskaudas. Bet nuoskaudas gali visą laiką išsiaiškinti. Aš šiuo atveju žmonėms, kurie tai darė, nieko nejuntų, kad padarėsi su tokio, kad va tokią reakciją man padarytų. Bet tai yra jų valia, tai yra jų evoliucija, jų sprendimas. Aš gerbiu, aš net neturiu pykčio. Aš gerbiu tokį žingsnį, tai jeigu jiem taip atrodo, jie taip eina, tebūnie. Man atrodo, tai yra žiauru, tai yra nevaišnaviška, tai yra destruktyvu, bet tai yra mano pozicija. Ir atsiminkime Kurukšetros mūšį. Kurukšetros mūšis įvyko, kaip Maja įėjo, kaip Kali įėjo. Kali įėjo per Durjodaną. Bet konkrečiai per Durjodanas pavydą pusbrolį. Ir tokį nekentimą pusbrolį, kažkokį priešiškumą, negatyvumą. Tas jausmas apsigyveno ir tas jausmas, kadangi Durjodanas su juo nedirbo, maitino jį. Jis net ko gero neįsisąmonino to jausmą. Nes būna pavydintis žmogus dažnai neįsisąmonina jausmą. Jis net geranda priežasčių, kodėl reikia taip daryti. Nu. Turjodana kenkia ir taip, ir taip, ir taip kenkia. Ir galų gale viskas pasibaigė tokią destrukciją. 100 milijonų žmonių žuvo. Prabhupada rašo Bhagavad Gitai. Atsiprašau. Visiškai be reikalo. Ir Krišna dar atėjo, bandė taikyti, sako, tu duok. Duok jiems 5 kaimus. Ok, tu nori būti imperatorium, tu būk imperatoriu. Tu pavydi pandavom šlovės, valdžios, pripažinimo, dar kažko. Turtų, gerai viską pasim. Duok pandavom 5 kaimus. Sako, aš neduosiu net tiek žemės, kad net adatą įbest. Va tiek net neduosiu. Netgi tokio gabaliuko žemės, kad būtų galima adatą įbest. Va aš tiek neduosiu. Ir jeigu mes jeigu mes nenorim matyti pa žmogų gerų savybių, nenorim su juo draugiškai aiškinti, spręstis, dažniausiai tai yra vat, kažkoks tai birzgalas viduj. Kažkoks tai apsiteršimas, anartha kažkokia. Toliau, prarabda karmos tema. Dar toks irgi buvo išvalga. Kada gauni dikšą pašventimą, tai yra žinoma, kad prarabda karma, tai yra tavo praeities milijonų gyvenimų nuodėmių sankaupa. Prarabda karma. Prarabda karma gali būti ir gerų darbų sankaupa, ir nuodėmių sankaupa. Bet po dikšos pradeda degti stipriai nuodėmės. Na. Ir ta prarabda karma, jinai po dikšos pradeda stipriai, kaip pasakyti, degti. Ir pasireiškia tokios, dažnai nenormalios problemos, nenormalus dalykai. Nelaimės visokios. Ir aš asmeniškai tokius dalykus priemu, kaip prarabdos karmos degimą. Jeigu ateina va tokia, sakykime, labai labai nemaloni situacija, įvykis, destruktyvus labai įvykis, kad per tą įvykį yra sudeginama daug, daug nuodėmių. Dėl to aš tai priėmėjau su taika ir netgi darydamas įrašą esu visiškai taikoje ir ramybėje. Aš nepykstu nei ant žurnalisto, nei ant žmonių, kurie asmeninės informacijas nutekino, nei ant tų, kurie inicijavo tuos dalykus, nepykstu. Tai jei ne šitie, tai kiti būtų. Kiekvienas žmogus visatai turi savo funkciją ir jis yra panaudojamas. Kažkas tai apkalbinėt, kažkas tai išduot, kažkas tai pagirt, kažkas tai sukritikuot, kažkas tai pašlovint, ne, kažkas padėt, kažkas sutrukdyt. Jei ne per vienus žmonės, per kitus būtų atėję tą karmą. Ir aš priemu, atėjo, sudegė labai daug. Iš tikrųjų, tomis dienomis, trijomis, jutau 2 jausmą, kaip ir savo pažįstamiam ir draugams sakiau. Viena pusė labai labai lengvėjo, nes aš jutau, kad daug, daug nuodėmių dega. Ir iš manęs tas nuodėmės perkeliamos žmonėm, kurie ant manęs tai daro ir inicijavo. O man ateina daug šviesos, ateina tų žmonių gera karma. Ir plus aš apsivalau nuo nuodėmių. Toks buvo pakilus jausmas ir jisai tęsiasi. Ir taip pat buvo sunkumo jausmas, nes jie baisus kiekis negatyvių energijų. Dabar sumažėjęs. Dabar sumažėjęs, reiškia, jau lengviau šiandien, kai viskas nurimo, kai jau galiu kalbėti. Kai temperatūra nukrito jau, tai galvoju, va tada ir kažką tai pasisakysiu, nes labai žmonės prašė. Toliau kita realizacija. Nesipriešinimas. Kai prarabda karma ateina. Vat kai man užteko būti Šri Lankoje ir kalbėtis su vietiniais gyventais, nes Šri Lankoje buvo labai didelis cunamis. Ir jie sakė, kai tas cunamis atėjo, tai tu nieko negalėjai padaryti, tu tiesiog tu gali priešintis, nesipriešinti ten 10 metrų ar 8 metrų bangos viską lėjo. Ir kalbėjau su žmogum, kuris moko surfingo, jis gyvena ant pat Indijos vandenino kranto Šri Lankoje ir jis moko surfingo turistus. Pamokas duoda. Sako, mano visa šeima žuvo. Tėvai, žmona ir vaikai. Sako, aš net negaliu prisiminti. Tai kai ateina va ta prarabda karma, kai ateina va tokie va įvykiai, tu tiesiog nereikia priešintis. Nereikia priešintis. Dėl to aš iš tikrųjų norėjau tyloj prabūti. Ir iš tikrųjų ir dabar noriu tyloj prabūti. Bet tiesiog iš vidaus gaunu pritarimą pakalbėti, nes juntu daugelio žmonių klausimus, kuriem kažkas neaišku. Bet tas vat nesipriešinimas, jisai padeda geriau, nu, be konflikto praeiti. Mes esam kalbėję praeituose paskaituose apie energijas. Viena, kurias mums arba duoda, arba atima. Yra įvairios energijos. Yra valdžios energija. Yra priešingos lyties energija. Taip? Yra vaikų energija. Yra finansų energija. Yra pripažinimo šlovės energija. Daug energija. Ir jos duoda arba atima. Ir jeigu ateina, vat, ką mes vadinam, nesėkmė, ir tau atima, atima kažkokią energiją, tai tu ją ir paleidi. Atėmė šlovę, tu ją ir paleidi. Ateis laikas, ateis šlovė, ateis vėl laikas, praeis šlovė. Dar aišku yra iš sveikatos energija, ją irgi atima arba duoda. Jeigu tu bandysi laikytis už šlovės ir aiškintis, kodėl aš norėjau tylėti, aš nenoriu, kaip čia pasakyti, aš nenoriu susigražinti to šlovės. Jeigu jau paėmė, tai paėmė, nuputė, tai nuputė, nušlavė, tai nušlavė. Viskas. Jeigu tu norėtum tos energijos, tai tu visai pirodinėtum, ten konfliktuotum, karščiuotumėjusi, ten ką tik nedarytum, kariautum už tą savo reputaciją. Nu, čia mane įžeidžia, čia mane tapšmėžia, dar ten pradėtum aiškintis. Viena pusė vieni argumentai, kita pusė kiti argumentai, taip toliau. Nereikia viso šito. Man asmeniškai nereikia. Kas nori tą nešlovę ant manęs uždėti, tai gali dėti. Jokių problemų. Gali rašyti internete, kad aš esu baisus žmogus. Aš neturiu jokių problemų, aš nesikreipsiu į jokias etikos komisijas ar dar kažką. Nu. Nes aš vieną dalyką suprantu, kad tu tik tais tu žinai save. Jeigu tu viduj esi ramus su savo sąžine, tai tu esi ramus. Jokia šlovė tau ramybės nepriduos ir jokia nešlovė tau neramybės nepriduos. Pavyzdžiui, jeigu tu žinai, kad tu turi aukso kilogramą, o apie tą visas internetas rašo, kad tu esi ubagas. Aš nesakau, kad aš esu auksas, bet aš tikrai nesu sukčius ir nevagys. Nu. Tai va, tai tas nesipriešinimas tu, kaip čia pasakyti, paleidi. Ir dar vienas dalykas paskutinis, kuris man toksai, žinai, sustatė viską į savas vietas. Tai yra krematoriumo atsiminimas. Kai aš būdų Radakundoje ir gyvenu kitam ašame, ant stogo kiekvieną dieną įdavau valgyti. Buvo žiemos periodas, o žiemą nemažai žmonių miršta Radakundai. Dėl įvairių situacijų. Drėgna, šalta. Ir vasara miršta. Bet ten tas krematoriumas prie pat šventyklos. Prie pat šventyklos ir ten nemažai vietos. Ten gali deginti ir 30 žmonių vienu metu. Ten kas antrą, kas trečią dieną degdavo kūnai. Realiai, tu matydavai, atneša žmogų, artimieji biški paverkė, bet šiaip neleidžia verkti. Garuda Puranai rašoma, kad negalima verkti prie mirusiojo. Eidavo baktai, artimieji aplink kūną, giedodavo šventą vardą. Tas kūnas, jo, atnešamas ant bambuko lazdų, nu, aprengtas tokiais drabužiais. Ir apačioj sukraudavo iš karvės mėšlo tokius paplotėlius, tos blynus. Sukraudavo, padarydavo platformą. Ant tos platformos dėdavo tą lavoną, kūną, vaišnavo ir tą kūną vėl apdėdavo su tais iš karvės mėšlo džiovintais blynais. Nes ten medžio beveik nėra, malkų beveik nėra. Malkos yra labai didelė prabanga. Įdėdavo dar tulas iš šakelių. Eidavo, gėdodavo aplink degantį kūną, pasėdėdavo ir išeidavo. Kūnas degdavo labai daug valandų, iki pat ryto. Ir kai aš pamačiau vieną tokį degantį kūną ir nebebuvo artimųjų, aš galvoju, aš naisiu arti to kūno. Ir aš nuėjau tą krematoriumą, apgudravau, sargus, sakau, čia einu. Neapgudravau, jie nesuprato, galvo, gal aš kokie giminaitės, nes buvo tamsu, net nematė, kad vakarietis. Aš tiesiog parodžiau, kad aš ten einu, tai galvo, gal čia giminaitės. Na jau ir stovėjau. Kaitra labai didelė, 2-3 metrai negali prieiti. Ten tas čiovintas karvės mėšlas taip dega, kad uojai. Ir nes jų kūras yra džiovintas karvės mėšliukas. Malkos yra mažai medžių, labai daug šitos žmonių, žemės suartos, žemės ūkis, bet augalijos labai mažai. Aš ten stovėjau ir dariau vieną įrašą ir tokius apmąstymus turėdavau. Ir man va tas buvimas prie to degančio kūno įėjo į sąmonę. Ir kai va šitas dalykas atsitiko, aš savęs paklausiau vieno dalyko, žinai. Jeigu man liktų 3 dienos, ar savaitė, iki va tokio atsigulimo į laužą, iki mirties, ar aš akcentuočiau tai, kas dabar įvyko? Nu, ar aš akcentuočiau? Ne akcentuočiau. Aš tiesiog laikyčiau šitą nešlovę, visokį apmėtymą kiaušinys, nereikšmingų, nevertų dėmesio. Ar aš kritikuočiau tos žmonės, kurie tai suorganizavo, padarė, kaip sakyt, ne. Nes jeigu tu jauti pykti, tu negali ramiai atsimint Dievo. Taip. Ir va taip va pamašiau į pukštį ir paleidau. Tai va, tai padėjo. Visą laiką atsiminkim, kai vyksta kažkas nemalonaus, blogo, ar dar kaip mes ten pavadintume. Visą laiką paklauskim savęs, o tai jeigu tu va palieki kūną greitai, ar tu tai akcentuotum? Ar tu bliautum dėl to, kad telefoną pametei ir sulūžo tavo, ar mašina sulankstėjai, ar dar kažkas tau su namu atsitiko, ar galų gale mirė kažkas. Mirė, tai mirė, tu irgi tuoj mirsi. Tai tie dalykai labai greit sustato dalykus, kas yra reikšminga ir kas yra nereikšminga. Na ir paskutinė realizacija. Galvoju, ko dabar sekančiame etape viešpats iš manęs nori. Na, aš labai gerai supratau, ko nori. Tai yra kuo gilesnės meditacijos. Taip. Kuo gilesnės meditacijos. Nes taip pat taip nei tų programų, nei tų renginių yra. Ir dar dabar, kai toksai vardas padarytas, štampas uždėtas, tai tuo labiau išorinės veiklos nebus. Ko gero, bendrausime tik per. Ko gero, aš išlysiu tik per įrašus. Žiūrėk, per praeitais metais tų programų nebūdavo. Ir daugiau viešpats lenkia prie meditacijos. Jeigu tave nori viešpats panardinti daugiau į meditaciją, į gilesnę meditaciją, tai tau turės vis tiek sudaužyti kažkokį tai socialinius ryšius, socialinius įvaizdžius. No. Tu turėsi visų viduj nusivilt. Jeigu tu nori ieškoti anapusybės, tu turi nusivilt šią pusybę. Ne tai, kad nusivilt, bet matyti ir teigiamas, ir neigiamas puses, bet vis giliau ir giliau realizuot, kad čia nerasi tų ramybės, čia nerasi tų įvertinimo, supratimo ar pagarbos, ar visą laiką kažkas va bus tokio. Tu negali prie žmogaus ieškoti prieglobsčio, tu gali ieškoti prieglobsčio tik prie kūrėjo. Tai va, tai ir supratau, kad viešpats nori, kad daugiau medituočiau ir kaip Šanta Bhakti Šaran Šanta Maharadžas, mano kaimynas sakydavo, daugiau reikia eiti vidų, daugiau reikia eiti vidų, daugiau reikia vidų. Socialinis gyvenimas gerai, bet daugiau eiti vidų, daugiau eiti vidų. Visą laiką tą sakydavo. Tai va, tai tokie būtų mano pamąstymai ilgi, susikaupę. Kaip ir sakiau, geriausias atsakymas yra tyla, bet daug žmonių paprašė išsakyti savo poziciją. Aš ją išsakiau. Esu, dar kartą pasakysiu, visiškoje taikoje, ramybėje. Visiems linkiu taikos ir ramybės. Ir kaip Pajagijos yra linkima taikos ir ramybės gražiais žodžiais, taip ir aš palinkėsiu. Om šanti, šanti, šanti.